Karibu kwenye Kilimo Ajira. Hapa hapa kituo chako bora cha matangazo. Radio Sahara, sauti ya watu.
Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu tena kwa kipindi cha wakulima ukipendacho Kilimo Ajira. Jina langu ni Ambia Musa. Hii leo kwa ushirikiano na shirika la Bio Vision African Trust, tunaangazia mbinu za ufugaji wa kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji wana faida nyingi, kuanzia kwa nyama yao iliyo na ladha tamu, kuangua mayai, na wahitaji malezi ya kubembeleza, na vile vile afya yao ni nzuri. Familia nyingi maeneo ya magharibi mwa Kenya hufuga kuku wa kienyeji ambao hutumiwa kukaribisha wageni.
Demand ya kuku wa kienyeji iko juu kukompea na ile demand ya kuku wa grade, ambapo watu wangu sana wanapenda kula kuku. Mluya ukienda kumtembelea, ukimnunulia, ukimpigia nyama na upige kuku, watatambua yule ambaye amewapigia kuku kushinda yule amewapigia nyama.
Ni katika boma la mkulima Benjamin Wanguba, mkazi eneo la Mumias, kijiji cha Lushea, eneo la Mwitoti, kaunti ya Kakamega. Wanguba anatuelezea utaratibu wa kufuatwa ili kuwafuga kuku wa kienyeji.
Kitu ya kwanza ya muhimu, inafaa ujenge nyumba, kwa sababu kuna tofauti ya kuishi na kuku na kufuga kuku. Kwa sababu unapoishi na kuku, mnaachana asubuhi, mtakutana jioni. Na unapofuga kuku, inabidi umjengee nyumba, mtafutie chakula, na ikiwezekana utafute madawa akiwa mgonjwa aweze kutumia hayo madawa. Lakini kama unaishi na kuku, mnaachana asubuhi, mnakutana jioni, hapo mwewe akimpata ama mbwa mwitu huko atamkamata kitambo, ujue kwamba idadi ya kuku inapungua, watakuwa wamepotea wengi. Lakini kama wamekuwa confined mahali pamoja, sio rahisi kupotea vile unawatunza.
Na ukizungumzia kutunza, unatunza vipi kuku hao?
Hao kuku nikizungumzia juu ya kutunza, huwa nawapea chanjo wakati wanaaguliwa. Faranga wakishamaliza wiki mbili, nawapea chanjo ya kwanza ambayo ni Newcastle. Wakishakaa tena mara, wakimaliza 3 months, tena nawapatia ingine. Kwa hivyo kuna chanjo kadhaa ambazo kuku huwa anapewa, kwa sababu yeye huwa anapata magonjwa kwa haraka. Kuna chanjo ile ambayo inaitwa Marex, hiyo inapewa na 1 day old. Kuna ile ya Newcastle inapewa after the first 2 weeks, then unaendelea nao. Kuna ile ingine ya Gumboro, kwa sababu ugonjwa wa kuku ni mwingi. Kuna ile ya Fall Typhoid na Fall Cholera. Sasa hizo zote ni chanjo ambazo kuku anafaa apewe, na apewe pia na chakula, na apewe na maji, sababu wanahitaji wanapokula chakula, kwa sababu mara nyingi chakula yao inakuwa ni kama vumbi, yani ina ni gumu kumeza bila kunywa maji.
Baadhi ya wakulima wa kuku Kakamega wanatuelezea namna wanavyoendelea kufaidika kutokana na ufugaji wa kuku wa kienyeji, na njia rahisi ambazo zinawasaidia kuwa na kuku walio na afya nzuri. Chakula cha kuku cha kununuliwa madukani ni gali, na mara nyingi hakipewi kuku wa kienyeji, anavyoelezea Mama Roslinda Alo.
Sasa wewe, hii ufugaji wa kuku ama kilimo cha kuku kimekufaidi vipi wewe?
Mimi zinanifaidi kwa hali ya juu, kwa sababu saa hizi hata wakifukusa tu mtoto ni uniform. Nikitoa kuku moja tu imetosha uniform. Ninauza kwa bei ya chini. Nawauzia hata shilingi 500 na mimi napata uniform ya mtoto. Kwa sababu rika yangu siwezi kuishi peke yangu, lazima niishi na wajuku. Na wanahitaji hata sabuni kila wakati. Naona hizo nguo wanabadilisha kila siku na nafua kila siku. Na bila hiyo nilikuwa chini sana. Na ikatia sukuma ndogo. Hata naye siku ya sokoni nikienda Mumias na rogota zile nyanya bondeka na cabbage bondeka, na cabbage hizi zenye wanatoa ya juu kitupa chini. Naenda na kikapu. Narogota na ninakuja nazo, nakata ndogo, na hizo nyanya pia ninakatia ndani na naweka kwa mkebe na ziweka hapo ndani hata gorogoro. Inakula vizuri sana.
Mimi kama mkulima, kilimo cha kufuga kuku kimenisaidia sana, sio sana upande wa school fees. Kwa sababu maishani yangu yote mimi sijaye ajiriwa kazi popote. Nimekuwa tu mkulima tangu nianze kuwa na mke na watoto. Kwa hivyo upande wa kuku huwa ananisaidia sana, especially nikiuza na kulipia watoto wangu karo ya shule ama za zingine kuweka hata kama merry-go-round ama savings ambazo huwa natumia baadaye kama nimeweka kwa bank.
Kando na hiyo ufugaji wa kuku, maybe byproducts, kuna vile inakusaidia wewe kama mkulima?
Byproducts huwa nazipata kama mbolea. Sababu kama hapa nishatoa ile ilikuwa nimeweka, sababu mara nyingi huwa tunaweka hapa kwa floor, huwa tunaweka hood shavings. Na hizo hood shavings wakati wa kupanda huwa tunazoa kama zimemaliza 3 months ama 6 months tayari hiyo ni mbolea, kwa sababu hiyo kinyezi imechanganya na ile hood shavings na imeoza tayari. Sasa hiyo inasaidia kupanda mboga na hata kupanda mahindi. Kwa vile hata mmenipata shambani nimekuwa nikipanda, na ile ambayo nimekuwa hapa nimeitoa nimepandia mahindi.
Ni muhimu kwa mfugaji wa kuku wa kienyeji kujua kuwa mara nyingi chakula anachopata kuku huyu huwa hakitoshi mahitaji yao. Mfugaji anaweza kualisha kuku wake lishe ya ziada kutoka shambani mwake au mabaki ya chakula jikoni.
Naitwa Hagai Machio Maero. Natoka area hii yetu ya Lushea. Na Lushea location. Gharama ya kuku za kienyeji ni cheap kuliko ukilinganisha na zile za kizungu. Hizi kuku tunaweza lisha hata chakula za kawaida zenye hata binadamu wanatumia. Tunaweza lisha hata mahindi tu makavu bila kuweka vitu ingine. Tunalisha hata sukuma wiki saa zingine, na hata bila sukuma wiki hizi kuku haziwezi umia sana. Kama saa hii chakula yenye nimeziwekea hapa hii ni ugali yenye tulikula ikabaki na tukakausha. Sasa nimeswaga swaga nikasiaga ikakuwa kama unga, na ndio zimekula tangu asubuhi. Sijaziongeza chakula kingine tofauti.
Kutegemea na eneo unaloishi, mabaki ya nafaka yaliyosagwa yanaweza kupatikana katika mahindi, mchele, wimbi au mtama. Pili, kuku wanahitaji proteini ambayo huwasaidia kukua vyema. Proteini inaweza kupatikana katika maharagwe, soya, njugu au mchwa. Wafugaji wengine hununua bidhaa za bei nafuu za proteini.
Na kuna wale wafugaji ambao wanasema chakula kama hiyo mash na zile za kununua dukani ni za bei ghali. Mtu anaweza akafanya vipi pia aweze kuhakikisha kwamba kuku wake wanapata chakula ambayo ni ya bei nafuu na pia inatimiza masharti yote?
Hapo sasa kama mkulima nishatembelea pia wakulima wenzangu nikashirikiana nao juu ya mambo ya gharama ya chakula kuwa juu, na bahati mzuri nikaweza kupata mafunzo kuhusu kutengeneza chakula. Kwa hivyo wewe mwenyewe kama mkulima unaweza jitengenezea chakula. Unaweza pata soybean, upate mahindi na upate fish meal ama ile tunaita omena, na uchanganye pamoja kulingana na zile ratio ambazo zinahitajikana. Ukishachanganya pamoja utatengeneza, lakini hapo sasa kama umejitengenezea mwenyewe inabidi utengeneze ile chakula ambayo itaisha haraka, kwa sababu ikikaa muda mrefu sana itakuwa na aflatoxin ambapo itaambukiza kuku ugonjwa kisha wakufa hata kama umepata chanjo. Kwa hivyo hapo sasa ni kama changamoto, lakini sasa hiyo changamoto ama challenge, possible solution yake ni kamba kama umewafuga inafaa pia ukue na ujuzi wa kujitengenezea mwenyewe.
Kando na omena na kutumia mahindi, je, naelewa kwamba kuna vile mchwa hutumiwa? Ni kweli ama vipi?
Mchwa pia huwa inatumiwa, sababu kuku ni kama binadamu, anahitaji apate carbohydrate, apate protein na apate vitamin. Kwa hivyo sasa kama umechanganya zile zingine utapata kama ni inahitaji pia mchwa ipatikane ili ipeane hiyo protein.
Alafu kuna wale wakulima ambao pia wanapatia kuku wao omena. Sijui kama wewe unafanya
hivyo. Omena kama ime nini? Kuna ya kienyeji zingine zenye zinalalia mayai. Na wakati imezaa, inachukua hiyo omena gorogoro. Sikizi wako kwa bei kali ni 120, wengine pia 150. Naziletea. Zinakula ndiani zikue haraka. Na sasa hata sizipati hizo zinini peke yake. Sasa hata hizi zingine zinakulia ndani.
Kama viumbe wengine, kuku huitaji chakula kinachowapa nguvu, proteini, madini na vitamini. Mchwa pia wana proteini nyingi. Mtaalamu wa masuala ya kilimo kutoka shirika la BioVision eneo la Kakamega, Michael Wangala, anatueleza zaidi.
Kulisha kuku wenyewe, unajua ni muhimu sana kuku apate balanced diet pia. Kuwe na carbohydrates, apate proteins, apate minerals za kutosha, kunywe maji ya kutosha, maji masafi. Wakulima wengi sana pia huwa tunahimiza wakipata zile vichugu vya mchwa, vichugu ya kana zapata wale mchwa wale wadogo, asikue ule, kuna wale wengine wanakuwa wakichwa kubwa, wale wakubwa kidogo, wale kichwa chekundu, wao wanakuwa hatari, wanaweza leta matatizo kuku wa kiwala. Ni wale mchwa wadogo wadogo wale huwa wanakaa weupe upe kidogo, au ni source mzuri ya protein mkulima akiwalisha kuku wake kwa hao mchwa. Nikitilia mkazo kidogo, vifaranga wanastahili wale hao mchwa kwa wingi sana. Ya kwa sababu unajua vifaranga wanakuwa wanastahili proteini nyingi for growth. So utapata mchwa inakuwa ni bora sana kulishwa kwa vifaranga. Lakini sio ati kwa vifaranga tu peke yake, wanaweza lishwa kuku wote yule. Katika lishe ya kuku ni mzuri sana mkulima akizingatia yale madini muhimu ambayo yataezesha kumfanya mwenye mifupa mizuri, na hata kama ni ule kuku wa kutaga aweze kutaga mayai ambayo ni mazuri kabisa, ambayo yako very complete. Mara kwa mara wakati na wale ambao wanajitengenezea chakula nyumbani huwa wanaongeza kule kitu inaitwa DCP. Ya hiyo ni a combined molecule ambayo iko na chembechembe hizo za calcium kwa wingi. So utapata huwa tunawashauri wanue kwenye agro yote maduka yanayouza chakula ya kuku, alafu anakuja anachanganya na ile chakula ambayo ametengeneza nyumbani. Njia moja ambayo mkulima anaweza weka madini hayo ya calcium katika chakula chake cha kuku. Pale nyumbani vile vile anaweza pata mifupa yote ile kutoka kwa mifugo. Bora isikue mifugo ambayo imeathirika na gonjwa lote lile. Kama unaweza kuwa nahakikisha kwamba ni mfupa mzuri kabisa, msafi na kadhalika, anaweza siaga huo mfupa kwa njia mzuri kabisa, alafu akaongeza kwenye chakula cha kuku. Vile vile anaweza chukua hizo eggshells alafu asiaga siagi hakisha kwamba iko katika njia ile ambayo ni laini kabisa, alafu anachanganya pia na chakula chake.
Licha ya kuwa wafugaji wengi hujitengenezea chakula cha kuku kwa kuchanganya vyakula mbalimbali, unaweza pia kununua vyakula aina ya kienyeji na ambavyo havijachanganywa kemikali yoyote yenye bei nafuu. Vyakula vya kununuliwa dukani vina maganda yaliyo na proteini, madini na vitamini. Chakula kilichonunuliwa pia kina chumvi ambayo ni chanzo kizuri cha madini yanayowapa kuku afya. Chumvi hii huongeza hamu ya chakula kwa kuku ili kuwasaidia kula chakula kingi na kukua kwa haraka. Sasa tumejifunza umuhimu wa lishe tofauti kwa kuku wa kienyeji. Hebu tuangalie namna ya kuwalisha. Kwa kuwa kuku huhitaji vyakula tofauti kulingana na hatua tofauti za ukuaji, ni muhimu kuwapa aina tofauti ya lishe ukizingatia ukubwa wao. Vyakula vya vifaranga vina proteini nyingi kuliko vile vya kuku wazima. Kwa upande mwingine, kuku wa kutaga wanahitaji nguvu nyingi na madini kama vile calcium.
Wakati mkulima anataka kuanza mradi huu wa kuku, inafaa ajue kwamba kuku analishwa kwa viwango vipi. Kuna wale vifaranga wanalishwa chakula chao ambacho kimetengenezwa na yale madini ambayo yatawezesha wakue kutoka katika stage ya vifaranga hadi ile stage ambayo ni ya kuku ambao wanakuwa. Chakula hicho lazima kiwe na cha kuanzia jina lote lile ambayo ni chick eh? So that itamaanisha kwamba kweli hiyo ni kuku ni chakula ya vifaranga peke yake. So utapata kuku wale vifaranga wanalishwa chick mash. Sikuizi kwenye agrovet utapata pia kuna kienyeji mash. Ni mzuri sana mkulima yote ambaye anafuga kuku wa kienyeji azingatia kienda kwenye agrovet anue kienyeji chick mash. Imetengenezwa kabisa tu specifically kwa vifaranga wa kienyeji. Utapata wakati anachukua pengine chick mash ambayo ni wale kuku wa kizungu, anaanza ku interfere na the growth of vifaranga kwa sababu ni wa kienyeji na wala si wa kizungu. Alafu vile vile vifaranga wanapokuwa wanaingia katika stage ambayo inaitwa growers. So akishafika katika hiyo stage watakula chakula pia ambacho kinaitwa growers mash. Hicho chakula kitakuwa kimetengenezwa na yale madini kamili ya kufanya kuku wakue sasa. Hapa walishwi chick mash tena sababu wametoka ile stage. Na pia vile vile wazingatie tu iwe ni kienyeji growers mash. Alafu vile vile kuku akishatoka katika stage ya growers mash wanaingia katika stage ya layers. Hapo sasa ndio wale kuku wa kutaga mayai. Hiyo stage ya layers mash inafaa wale chakula ambacho kinaitwa layers mash.
Kilimo cha kuku wa kienyeji wanavyosimulia wakulima Kakamega kina faida nyingi.
Pia nikakutana kupitia kwao wakatulingi kwa BioVision Africa Trust, ambapo tulianza kupata mafunzo sasa kwa Mike. Sababu sasa tulienda wakati tulianza yani wakati nilianza kama mkulima nikajiunga kwa vikundi. Sasa hapo nikaanza kuendelea mbele kupitana na washikadau wengine wakitipetea mafunzo kuhusu kuku.
Na ushauri wako kwa mtu anayeanza anatazamia kuanza ufugaji wa kuku unaweza kumwambia nini?
Ushauri wangu ile naweza kumwambia kwanza kitu ya muhimu kwanza kujipanga ujue unahitaji idadi wa kuku wangapi ambao unataka kuanza nao mradi. Ukishajipanga hivyo ujue ni pesa ngapi ambayo utahitaji kwa ajili ya kuanzisha hiyo mradi. Kuwe na pesa ya kununua hao kuku, pesa ya kununua chakula, na pia wajengee nyumba ili uepukane na changamoto zile kama za magonjwa na kuku kupotea. Sababu kuna wakati ambapo unapowaachilia kutembea nje, kuna maadui wa kuku ambao kwa kimombo tunaita predators. Wao huwa wanashika kama faranga na kuku hata wakubwa, kwa hivyo utawapoteza. Na pia wakitembea nje wanakutana na magonjwa kwa haraka, kwa sababu ugonjwa wa kuku nyingi ni airborne disease. Lakini kama wako confined ndani ya nyumba, hapo utakuwa unaepuka hayo changamoto ya magonjwa.
Alafu kuna dhana nyingine potovu ambao watu wanaamini kwamba kazi ya kuajiriwa ofisini ndio kazi, lakini hii ya shamba sio kazi. Unaweza waambia vipi?
Mimi naweza waambia kwamba kazi ni kazi, sababu hata kuajiriwa utalipwa pesa, na hata ukifanya kilimo, kwa sababu kama mimi nafanya kilimo biashara, sifugi tu kuku eti nikuwe nao kama prestige ukikuja uone kuku 1000 ama 100. Hapana, na wafuga na lengo ya kwamba nitawatumia kupata pesa. Na wafanya kilimo biashara, na wafuga wakati nahitaji pesa kama school fees, na wauza wakati nahitaji pesa ya kufanyia miradi zingine, na wauza alafu naendelea mbele.
Sasa mawaidha yako kwa Wakenya kwa jumla, unajua kuna wale wanaona kwamba ufugaji wa kuku ni kazi ngumu. So unaweza uambiaje?
Mimi nitawaambia tafadhali wajiunge na groups. Ya pili wajikaze, wanunue kuku. Ni kuku kidogo tu, hata ukinunua mbili tu na jogoo moja utaanza kupata kuku, kwa sababu utazilinda kwa njia rahisi. Kama umeshindwa kununua ukienda kwa agrovet, enda tu kwa sokoni ukirogota manyanya, ukirogota sukuma, na unakatakata unaipatia na itakula. Uipatie pamoja na ugali. Uenda kwa sokoni, sungumusa na watu wamena, wakupatie hiyo nini, uchafu yomena hiyo. Wapatie pesa kidogo, hata 50 bob. Watakupatia, unakuja unapatia kuku yako, na kuku itakuwa vizuri tu. Hata upande wa magonjwa, hapana, kama umefuga hapo ndani, haitashika magonjwa sana, kwa sababu njogoo ikitangatanga, itaenda kwa boma ingine, itapata huko ugonjwa.
Ili kuzuia magonjwa na kuwa na kuku wenye afya nzuri na furaha, safisha kontena za chakula na beseni za maji kila siku kabla ya kuzijaza. Weka chakula katika kontena na maji kwenye beseni safi. Hakikisha kontena na beseni zinawekwa katika sehemu iliyoinuka kufikia kifua cha kuku ili kuzuia kumwagika na pia kuzuia uchafu kuingia ndani ya chakula na maji. Tukielekea ukingoni mwa makala haya, hebu tujikumbushe tulichojifunza. Kuwapa kuku wa kienyeji lishe bora kutasaidia katika mapato bora. Chakula cha kuku ni sharti kiwe na nguvu, madini ya proteini, carbohydrates, vitamini katika viwango tofauti ukizingatia hatua za ukuaji. Vile vile, wape kuku chakula aina ya majani na matunda ili kutosheleza baadhi ya mahitaji yao. Weka kontena na beseni za maji katika maeneo yaliyoinuka ili kuzuia uharibifu. Osha kontena na beseni kila siku ili kuzuia magonjwa. Ukizingatia tuliyojifunza leo kuhusiana na kilimo cha kuku wa kienyeji, unaweza kuimarisha ukuaji wa kuku wako na kuongeza mapato yako. Kwa maelezo zaidi kuhusu kilimo ajira, tafadhali tutumie ujumbe mfupi kwa nambari 22060 ama ukipenda 22060 ukitanguliza na neno kilimo. Wiki ijayo tutaangazia mbinu ya kuongeza dhamana kwenye mhogo wako. Ningependa kutoa shukrani za dhati kwa shirika la kilimo la BioVision Africa Trust na mzalishaji wa kipindi hiki Musa Navie. Kutoka kwangu Ambia Musa, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
Je, ungependa kuwa mkulima hodari na kujiajiri kupitia kilimo cha mimea au ufugaji? Basi usitafute kwingine, tegea makala ya kilimo ajira hapa hapa Radio Sahara kila Jumamosi kuanzia 1:15 ujiimarishe kimaisha.